ar ziņām 9:00 un vieglajā valodā studijā Aņģers Auzāns. Garkalnē no krastiem izgājusi Gauja, par to informē Ādažu novada pašvaldība. Upes krasti aplūduši pie Garkalnes olimpiskā centra. Apdraudējuma gadījumā pašvaldība aicina zvanīt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa tālruni 112 vai pašvaldības policijai. Visās Latvijas upēs turpina kāpt ūdens līmenis, tā liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Šobrīd gan ūdens līmenis nav kritiski augsts. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas brīdina par gaidāmu stipru vēju. Naktī vējš daudz viet pastiprināsies brāzmās līdz 19 metriem sekundē, bet Latvijas ziemeļu daļā un jūras piekrastē brāzmās līdz 22 metriem sekundē. Un tik stiprs vējš var nest pa gaisu nolaustus koku zarus, nefiksētus priekšmetus vai atlūzas. Rīgas Austrumu Kliniskās universitātes slimnīcas padomei mēnešu laikā jāatrisina domstarpības starp slimnīcas valdi un Latvijas onkoloģijas centra ārstiem. Šādu uzdevumu veselības ministre Līga Mendelsone uzdevusi Austrumu slimnīcas padomei. Vairāk nekā 20 Latvijas onkoloģijas centra ārstu brīdinājuši slimnīcas vadību par iespējamu kolektīvu atlūgumu. Ārsti prasa labāku atalgojumu, labāku vadības attieksmi pret ārstiem un mūsdienīgu aparatūru. Aizvadītajā nedēļā, salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu, jaunatklāto Covid gadījumu skaits Latvijā ir samazinājies par 39,4%. Tā liecina slimību profilakses un kontrolas centra dati. Bet Covid pacientu skaits slimnīcās ir pieaudzis par 9,2%. Decembra pēdējā nedēļā ir palielinājusies saslimstība ar gripu, tādēļ mediķi aicina riska grupu iedzīvotājus publiskās telpās lietot sejas maskas vai respirātors FFP2. Ukrainas bruņotie spēki un citas aizsardzības spēku vienības atbrīvojušas jau 40% teritoriju, ko Krievija bija okupējusi pēc 24. Februāra. Tā paziņoja Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieks Valērijs Zalužnijs. NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs pavēstījis, ka rietumvalstīm ir jābūt gatavām sniegt Ukrainai ilgtermiņa atbalstu, jo nekas neliecinot, ka Krievija būtu gatava mainīt savu uzvedību. Eiropas Savienība atbalsta Ukrainu tās varonīgajā cīņā un būs ar to kopā tik ilgi, cik nepieciešams. To šodien telefonu sarunā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski solījusi Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Eiropas Savienība šajā ziemā nodrošina Ukrainai ģeneratorus, spuldzes, pajumti un skolas autobusus un drīzumā ikmēnešu maksājumos sāks piešķirt 18 miljārdu eiro lielo palīdzību. Latvijas ornitoloģijas biedrība par šī gada putnu izvēlējusies dziedātāju putnu lakstīgalu. Šī ir viena no retajām reizēm, kad gada putna lomā ir dziedātāju putns, kuru neraksturo izteiksmīgs spalvu tērps, bet gan spilgta dziesma. Tādā veidā ornitoloģijas biedrība mudina iedzīvotājus mācīties pazīt putnus ne tikai pēc to izskata, bet arī pēc dziesmām. Turklāt lakstīgala uzskatām arī par ukraiņu iemīļotu dabas simbolu, un tas bijis viens no būtiskiem iemesliem, izraugoties gada putnu. Vēl par sportu Latvijas U20 vīriešu hokeja izlase šodien Kanādā pirmajā mačā par palikšanu pasaules junioru čempionāta elites divīzijā ar rezultātu 5-2 pārspēja vienaudžus no Austrijas un sērijā līdz divām uzvarām tagad ir 1-0. Otrais mačs trešdien, ja būs nepieciešama trešā spēle, tā norisināsies dienu vēlāk. Un vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 5 grādi, dienvidu austrumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 758 mm, gaisa mitrums 97%. Naktī Latvijā būs apmācies, daudz viet lietus, valsts austrumu rajonos arī slapjš sniegs, brāzmains dienvidu dienvidu austrumu vējš, kas nakts otrajā pusē iegriezīsies no rietumiem, dienvidu rietumiem un pastiprināsies jūras piekrastē līdz pat 22 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 0 līdz 5 grādi. Rītdienā mākoņēns vakarā Kurzemē skaidrosies, daudz viet pa laikam lietus, kas pēcpusdienā pāries sniegā un slapjā sniegā. Gaisa temperatūra 2-6 grādi no rīta dienas gaitā pazemināsies. Izskan ziņas vieglajā valodā.